Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με κοινή γραμμή Μητσοτάκης και Ντράγη στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος από τον Πρωθυπουργό η τουρκική προκλητικότητα.
Έκτακτα μέτρα στη Γερμανία. Μεγάλη ανησυχία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
Καμίνει σήμερα η χώρα, οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, αναλυτική πρόγνωση του καιρού.
Για το ενδεχόμενο χορήγησης τέταρτης δόσης του εμβολίου για τον κορονοϊό και στους κάτω των 60 ετών, συνεδριάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Παράταση στην υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 29 Ιουλίου δεν αλλάζουν οι προθεσμίες για τις δόσεις.
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα μουσικά βραβεία MAD στο κλειστό γήπεδο του Ταεκβοντό. Ήλθαν στα χέρια οι Trappers Light και Sneak.
Το θέμα της ημέρας.
Με κοινή γραμμή λοιπόν προσήλθαν σήμερα Μητσοτάκης και Ντράγκη στη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως συνεννοήθηκαν κατά τη χθεσινή βραδινή συνάντησή τους στη Ρώμη, θα ζητήσουν την επιβολή πλαφών στη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου. Και ενώ υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα ύστερα από την ολοφάνερη πρόθεση της Ρωσίας να εργαλειοποιήσει την παροχή φυσικού αερίου εις βάρος των ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, το θέμα των τουρκικών προκλήσεων θα τεθεί στους Ευρωπαίους ομολόγους από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ενώ ψηλά στην κορυφή της ατζέντας είναι και η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
Μάριο Ντράγκη και Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνουν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής Βρυξέλλες με κοινή γραμμή για το θέμα της επιβολής πλαφών στις τιμές φυσικού αερίου. Ωστόσο, Γιάννη, το κλίμα και το έδαφος δεν είναι έτοιμο για κάτι τέτοιο, καθώς όπως λένε διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες, δεν υπάρχει ακόμα η απαραίτητη συνένεση ανάμεσα στις χώρες μέλη και δεν αναμένεται έτσι να ληφθούν αποφάσεις. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η κοινή γραμμή των δύο πρωθυπουργών θα παίξει το ρόλο της και ελπίζουν πολύ ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα έχει προετοιμαστεί το κατάλληλο έδαφος για να γίνει δεκτή αυτή η πρόταση.
Αυτό όσον αφορά τα ενεργειακά. Πάμε τώρα και στα άλλα θέματα να δούμε τι γίνεται με την τουρκική προκλητικότητα, καθώς ο Πρωθυπουργός έχει απαιτήσει και θα το κάνει και πάλι διαζώσεις να υπάρξει αιρητή αναφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής στην τουρκική προκλητικότητα.
Σύμφωνα με τα τελευταία συμπεράσματα που διέρευσαν εχθές και τα είδαμε, δεν έχει αλλάξει αυτή η διατύπωση που εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επαρειλημμένες πρόσφατες κινήσεις και δηλώσεις της Τουρκίας και την καλή να σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των χωρών μελών και παραπέμπει σε προηγούμενα ανάλογα συμπεράσματα. Ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα στους ομολόγους του και το ίδιο αναμένεται να κάνει και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και οι δύο αυτοί πολιτικιάδες βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια προβληματική Τουρκία. Δεν αναμένεται και εδώ να υπάρξει κάποια ενδελεχή συζήτηση, διότι το ζήτημα δεν είναι στην ατζέντα, αλλά σίγουρα αυτή η υπενθύμηση εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη κρατάει το θέμα στην επικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμάζει και το έδαφος για μια ενδεχόμενη αντεπίθεση του Ταϊπ Ερντογάν στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα.
Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Να κλείσουμε όμως και με αυτό το αγκάθι, γιατί σε αγκάθι έχει εξελιχθεί, της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ουσιαστικά δηλαδή περί τίνος πρόκειται, Βαγγέλη? Πρόκειται περί της άρνησης της Βουλγαρίας να δεχτεί την ένταξη Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Μάλιστα, ο Έντι Ράμα, επειδή παρίστανται και οι πρωθυπουργοί των υποένταξη χωρών στη Σύνοδο Κορυφής, πριν από λίγο αναφέρθηκε με σκληρά λόγια για αυτή την αιμονή των Βουλγάρων να θέτουν βέτο.
Λόγω των διμερών προβλημάτων ανάμεσα στις δύο χώρες, η Βουλγαρία έχει ουσιαστικά βάλει ένα σκληρό βέτο στην ένταξη των δύο αυτών βαλκανικών χωρών. Μάλιστα, ήταν και ένα μεγάλο θέμα το οποίο προκάλεσε και ένταση και σε άλλες χώρες, καθώς η Σερβία ήθελε να μποϊκοτάρει την σημερινή συνάντηση για να εκφράσει την αντίρρησή της στο βέτο της Βουλγαρίας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ και την Ελλάδα Και βεβαίως το άλλο ζήτημα, το οποίο θεωρείται πια διευθετημένο, είναι η ταξιακή πορεία της Ουκρανίας, η οποία αναμένεται να γίνει αποδεκτή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα ταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη περίοδο.
Σε ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ως προς την υποστήριξη της Ελλάδος στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι μια ευκαιρία να επανεκκινήσουμε αυτήν την διαδικασία με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, για να λυθεί επιτέλους η διαφωνία μεταξύ Σόφιας και Σκοπίων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και επίσημα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Αλβανίας σχετικά με την ενταξιακή του διαδικασία. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων, ως η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, ως μια χώρα η οποία έχει καρποθεί τα ωφέλη από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, θα στηρίξει τα Δυτικά Βαλκάνια στην προσπάθειά τους να γίνουν και αυτά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο, προκειμένου αυτή η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί. Η πρότασή μου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι αυτό το ορόσημο να είναι το 2033, 30 χρόνια δηλαδή, μετά την Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια, οι πολίτες τους, να γνωρίζουν ότι στο τέλος αυτής της μακράς διαδικασίας μπορούν πραγματικά να προσβλέπουν ότι θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.
Θα σταθούμε τώρα στο άλλο μεγάλο ζήτημα της σημερινής Συνόδου Κορυφής, το ενεργειακό, διότι πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το τι θα γίνει από εδώ και μπρος, καθώς η Ρωσία έχει καταστήσει ολοφάνερο ότι χρησιμοποιεί σαν εργαλείο πολιτικής και ανοιγοκλίνει τη στρόφιγγα στους αγωγούς με τους οποίους τροφοδοτεί την Ευρώπη. Ήδη υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Γερμανία, η οποία παίρνει τα μέτρα της για να διαχειριστεί την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Μάλιστα, πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων αναφέρουν ότι ο Υπουργός Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει την ενεργοποίηση του επίπεδου συναγερμού του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο. Να συνδεθούμε με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο Χάμπεκ, ο Υπουργός Οικονομίας και Αντικαγκελάριος, ανακοίνωσε πριν λίγες ώρες το δεύτερο στάδιο της ενεργειακής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Από εδώ και πέρα η Γερμανία είναι σε κατάσταση συναγερμού. Είναι το δεύτερο από τα τρία στάδια.
Αυτό σημαίνει, Παντελή, και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου το καλοκαίρι εν όψη του δύσκολου χειμώνα?
Όχι τώρα απαραίτητα με παρέμβαση του κράτους, έτσι.
Ναι.
Στο τρίτο στάδιο γίνεται αυτό. Στο δεύτερο στάδιο παίρνονται μέτρα για να μειωθεί η κατανάλωση, δίνονται χρήματα πάρα πολλά, 15 δισεκατομμύρια για να αγοραστούν εκτάκτως μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου υγροποιημένου από άλλες χώρες.
Ναι.
Και όπως είπε ο Χάμπεκ, αυτό γίνεται τώρα ως προετοιμασία σε έναν δύσκολο χειμώνα που θα έρθει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ρωσία. Οι δεξαμενές έχουν αέριο όπως είχαν κάθε χρόνο. Δεν θα ξέρουμε όμως τι θα γίνει το χειμώνα. Δεν είναι εξασφαλισμένο. Άρα παίρνουν μέτρα από τώρα και κατηγορούν τον πρόεδρο Πούτιν ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση, ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στην Ευρώπη αυξάνοντας τις τιμές και τον πληθωρισμό. Και βέβαια ο κύριος Χάμπεκ ανακοίνωσε ότι θα παρθούν και δεύτερο πακέτο στήριξης και των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς, Ελισάβετ, αναμένονται πολύ μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια. Ήδη είναι στο 100% οι αυξήσεις.
Τώρα, σε ετοιμότητα βέβαια είναι και οι ελληνικές αρχές, όπως διαβεβαίωσε το πρωί μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Στην περίπτωση που έχουμε την ολική αποκοπή της ροής του φυσικού αερίου από Ρωσία. Και εκεί έχει η κυβέρνηση, έχουμε ως Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μέσα στη συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Το 70% του φυσικού αερίου που εισάγουμε στη χώρα χρησιμοποιείται για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Άρα, έχουμε 4 εργοστάσια φυσικού αερίου που αντί για φυσικό αέριο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ντίζελ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά είναι έτοιμα και είναι γεμάτες οι δεξαμενές τους με ντίζελ εφόσον χρειαστεί. Το δεύτερο είναι ότι με το λιγνίτη έχουμε δώσει στην ΔΕΗ την κατεύθυνση και ήδη έχει προχωρήσει σε διπλασιασμό της εξωρυκτικής δραστηριότητας, έτσι ώστε οι αυλές των λιγνητικών εργοστασίων να είναι γεμάτες με λιγνίτη, ώστε αν χρειαστεί να υπερπλειτουργήσουν, να μπορούν να έχουν το απαραίτητο μετάλλευμα. Και το τρίτο, διπλασιάζουμε σχεδόν την αποθηκευτική ικανότητα της Ρεβιθούσας. Μέχρι τέλος του Ιουλίου θα έχει τοποθετηθεί τοποθετηθεί μια νέα πλωτή δεξαμενή και έτσι θα μπορούμε να παραλαμβάνουμε δύο πλοία με υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG, ώστε αν χρειαστεί να αντικαταστήσουμε το φυσικό αέριο που λαμβάνουμε με φυσικό αγωγό.
Καταπέλτης κατά της Τουρκίας, ο Αμερικανός γερουσιαστής Μενέντες κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία ότι μπλοκάρει την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ επιχειρώντας να αποσπάσει ανταλλάγματα, ενώ δεν παρέλειψε να μεμφθεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες που τηρούν στάση ίσων αποστάσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Πάμε στον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος και θα μας ενημερώσει για τη σημαντική αυτή εξέλιξη. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ο Μπο Μενέντες κατηγόρησε την Τουρκία ότι τηρεί καιροσκοπική στάση απέναντι σε Σουηδία και Φιλανδία με σκοπό να καταφέρει να αποσπάσει ανταλλάγματα και υποστήριξε ότι οι επιφυλάξεις Τουρκίας εξυπηρετούν μόνο τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως εκτίμησε, η Τουρκία ίσως επιχειρούσε να κάνει κάτι τέτοιο με τις ΗΠΑ στην περίπτωση που οι Άσκων εμπλεκόταν ενεργά στη διαδικασία των συνομιλιών. Επίσης, ο Μπο Μενέντες δεν παρέλειψε να εκφράσει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά το State Department αποφεύγει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και περιορίζεται απλώς στο να προτρέπει τις τρεις χώρες να συνεργαστούν για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας έβαλε στο στόχαστο και την πολιτική των ίσων αποστάσεων, λέγοντας ότι θα ήθελε να σημειώσει ότι ύστερα από 30 χρόνια που εμπλέκεται στην εξωτερική πολιτική, ένα από τα πράγματα που τον ενοχλούν στο State Department, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, είναι ότι καλούμε όλα τα μέρη να κάνουν κάτι, όταν σε τελευταία ανάλυση δεν είναι όλα τα μέρη υπεύθυνα για τη διένεξη ή το ζήτημα ή το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιάννη.
Την ώρα τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν στον πάγο την Τουρκία, φαίνεται πως μαζί με την Άγκυρα φλερτάρει η Βρετανία. Εκεί βρίσκονται, στην Τουρκία δηλαδή, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Βρετανίας. Συζήτησαν αφενός, από ό,τι φαίνεται, το θέμα της ένταξης Φιλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και την αγορά μαχητικών αεροσκαφών. Να συνδεθούμε με τη Βάνα Στέλου, την ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη. Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Σήμερα, λοιπόν, όπως είπε, στην Άγκυρα είναι σε εξέλιξη πολύ σημαντικές επισκέψεις ανώτατων Βρετανών αξιωματούχων με τους ομολόγους τους Τούρκους αξιωματούχους. Προηγουμένως τελείωσε η συνάντηση της Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας και με τον Υπουργό Εξωτερικών τον Μεβλού Τσαβούσογλου και στη συνάντηση που έγινε μεταξύ του Τσαβούσογλου και της Λίστρα συζητήθηκε το θέμα της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ και η αμυντική συνεργασία σε μια προσπάθεια να πιστεί η Τουρκία να αλλάξει στάση απέναντι στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας σε λίγες μέρες. Στο θέμα της αμυντικής συνεργασίας, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αυτό που συζητήσαμε ήταν καταρχάς το τουρκικό μαχητικό και συγκεκριμένα η προμήθεια κινητήρων της Τουρκίας από τη Βρετανία Rolls-Royce για το τουρκικό μαχητικό, που αυτό εντάσσεται, Ελισάβετ, και στις απαιτήσεις της Τουρκίας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων που κάνει με το ΝΑΤΟ για να άρουν το εμπάργκο όπλων οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κατά της Τουρκίας. Το ίδιο θέμα θα συζητηθεί και αργότερα σήμερα μεταξύ των Υπουργών Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσία Κάρ, και της Βρετανίας Γουάλας, καθώς και η πιθανή συνεργασία των δύο χωρών για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter σε περίπτωση που δεν τελευταίσει η αγορά των Αμερικανικών F-16. Τώρα να σου πω ότι ο Τσαβούσογλου είπε αυτό ακριβώς, ότι εργαζόμαστε με την Βρετανία να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας, ιδιαίτερα στον τομέα αμυντικής βιομηχανίας. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ δεν είναι καταληκτικό όριο, δεν είναι ημερομηνία κατάληξης για την απόφασή μας αν θα ενταχθούν η Φιλανδία και η Σουηδία, δηλαδή οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Και από πλευράς της, η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών είπε μεταξύ άλλων ότι Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία, η Τουρκία μάλλον για το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ένας σημαντικός στρατηγικός εταίρος.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ότι δήλωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη στην τηλεόραση του Sky σχετικά με τις κινήσεις της τουρκικής πλευράς.
Μιλώντας με τους Τούρκους, είναι σαφές ότι το μεγάλο τους πρόβλημα είναι η Αμερική και οι βάσεις οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Και υπάρχει η πεποίθηση ότι αυτές οι βάσεις θα χρησιμοποιηθούν από τους Αμερικάνους εναντίον των Τούρκων. Αυτό λοιπόν τους δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι τόσο καλά θωρακισμένη που σας διαβεβαιώ ότι δεν ανησυχεί για καμία τοποθέτηση Ερντογκάν. Δεν τον παίρνει να κάνει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
Υπάρχει έντονο διπλωματικό παρασκήνιο σχετικά με αυτή τη συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας. Θα συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Ισακ Καρυπίδη, καθώς σύμφωνα με βρετανική διπλωματική πηγή, ο Μπόρις Τζόνσον σήκωσε το τηλέφωνο, κάλεσε τον Ερντογάν και του συνέστησε να χαμηλώσει τους τόνους με την Ελλάδα στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες ημέρες από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι δηλαδή έχουν οι σημαίνοντες σύμμαχοι του ΝΑΤΟ διαμηνήσει στον Ερντογάν ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να θέσει θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών στη σύνοδο κορυφής της Μαδρίτης την ερχόμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι ένας από αυτούς που τον συμβούλευσαν έτσι είναι και ο Μπόρις Τζόνσον. Ο Ισακ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, θα μας ενημερώσει. Ισακ.
Γιάννη, η βρετανική διπλωματική πηγή μου είπε πως την προχθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Μπόρις Τζόνσον με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, εκτός των άλλων, αυτά που είχαμε πει πριν από μερικές μέρες στο δελτίο μας, του ζήτησε, όπως είπες και εσύ, να χαμηλώσει τους τόνους με την Ελλάδα και αν είναι δυνατόν να μην αναφερθεί καθόλου στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, όπως μας είπε η διπλωματική πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών, του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θέλει να μονοπολίσει τη σύνοδο της Μαδρίτης κάποιο θέμα δευτερευούσης σημασίας κατά τους Βρετανούς. Ενώ επιθυμεί να υπάρξει σοβαρή πρόοδος στις συνταξιακές διαπραγματεύσεις της Φιλανδίας και της Σουηδίας, με τον ίδιο μάλιστα τον Μπόρις Τζόνσον να επιθυμεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό που μου επεσήμανε η Βρετανική διπλωματική πηγή είναι ότι ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε κάτι παρόμοιο και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός την Τρίτη μίλησε διαδοχικά με τον πρόεδρο Ερντογάν αλλά και τον κύριο Μητσοτάκη. Γιάννη.
Αλλάζουμε κλίμα και ερχόμαστε στο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα μας. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει για τις περιοχές όπου καταγράφονται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε με την Αττική, σε Ελευσίνα, Μέγαρα, στο κέντρο της πόλης. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 37 βαθμούς. Υπάρχουν ακόμα 36 άρια αρκετά σε πολλές περιοχές της Αττικής. Ενώ στη χώρα έχουμε και 40 βαθμούς στη Φτιώτιδα, 39 στην Λάρισα, αλλά και 39 σε Σπάρτη και σε νότια τμήματα του νομού Ηρακλείου. Θα πούμε για την πτώση θερμοκρασίας στο δέλος του δελτίου.
Για το ενδεχόμενο χορήγησης τέταρτης δόσης του εμβολίου για τον κορονοϊό και σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών συνεδριάζει αυτή την ώρα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου μας ενημερώνει.
Ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες μετά από μια περίοδο που τα ημερήσια κρούσματα είχαν πέσει κάτω από τις 5 με 6.000. Οι παραλλαγές όμικρον 4 και 5, σύμφωνα με τους ειδικούς, ευθύνονται για το νέο κύμα της πανδημίας και τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εμβολιασμών να συνεδριάζουν σήμερα με βασικό θέμα την τέταρτη δόση του εμβολίου. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αναμένεται να εισηγηθεί τη χορήγηση τέταρτης δόσης σε πολίτες άνω των 50 ετών, αναφέρει ο Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, μιλώντας στο Open.
Θα πέσουμε πιο κάτω από 60, δηλαδή από 50 και πάνω, που γίνεται σε αρκετές χώρες. Αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Όλοι γνωρίζουμε πώς να προφυλαχτούμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν έχει καταργηθεί κανένα απολύτως μέτρο. Έχει γίνει μια άρση των μέτρων και έχει γίνει συγκεκριμένα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Βλέποντας και αξιολογώντας την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Οι ενισχυτικές δόσεις προφυλάσσουν από τη βαριά νόσο και το θάνατο, επισημαίνει μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο Νίκος Καπραβέλος, διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
Οι ενισχυτικές δόσεις προφυλάσσουν από τη βαριά νόσο και από το θάνατο, γιατί αυτό είναι το τελικό, έτσι, ο τελικός στόχος μας. Περιμένουμε και εμείς τα νέα εμβόλια, νέας γενιάς εμβολίων, αυτό που πιάνει και την όμικρον παραλλαγή, ήδη είναι στο τέλος των δοκιμασιών. Πιστεύουμε ότι θα το έχουμε πολύ σύντομα στα χέρια μας. Σχεδόν είναι νέος ιός. Είναι κάτι πολύ ανησυχητικό, το παρακολουθούμε και φαίνεται ότι πάλι θα επηρεάσει τους μεγάλες ηλικίες και με υποκείμενα νοσήματα.
Στη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων αναφέρθηκε στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή ο Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του ΑΠΗ ΘΙΤΑ.
Είμαστε στην αρχική φάση ενός ανάπτυξης ενός κύματος που οφείλεται κυρίως στις όμικρον 4,5 παραλλαγές. Η Μύκονος συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω. Υπάρχουν περιοχές όπως η Ζάκυνθος που είναι, αν δεν την προσωμείωση, φαίνεται να πηγαίνει πολύ ψηλά. Οι στατιστικές δείχνουν μακροχρόνια ότι περνάμε έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλο κομμάτι του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους. Η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες να κολλήσουμε σε εσωτερικούς χώρους παραμένουν πιο μεγάλες από τους εξωτερικούς.
Παράταση έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, μέχρι τις 29 Ιουλίου θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωσή τους οι μισοί από τους φορολογουμένους που δεν το έχουν κάνει ακόμα. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου για να δούμε αν αυτό επηρεάζει τις προθεσμίες για την καταβολή των δόσεων.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Οι προθεσμίες δεν επηρεάζονται. Παραμένει η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για τις 29 Ιουλίου και οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απλώσουν τις πληρωμές έως και 8 μηνιαίες δόσεις μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2023. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φέτος άνοιξε νωρίτερα από ποτέ, στις 30 Μαρτίου, το ενδιαφέρον εξακολουθεί να παραμένει ασθενές και γι' αυτό κρίθηκε επιβεβλημένη η παράταση των δηλώσεων. Να πούμε ότι από σύνολο 3.471 δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων φαίνεται οι περισσότερες να έχουν γίνει από μισθωτούς και συνταξιούχους. Γιατί 2 στους 3 ελεύθερους επαγγελματίες δεν έχουν καταθέσει δήλωση. Σε σύνολο 1,5 εκατομμυρίου δηλώσεων Ε3 που υποβάλλονται έχουν υποβληθεί μόλις 500.000. Επίσης, 1 στους 2 οι εισοδηματίες που εισπράττουν ενίκια δεν έχουν κάνει ακόμα δήλωση Ε2. Κλείνοντας να πω ότι ένας πρόσθετος λόγος, όπως είπαμε και χθες, είναι ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνει κάποιος αίτηση και να λάβει την επιδότηση καυσίμων είναι να έχει υποβάλει τη φορολογική δήλωση. Με δεδομένο ότι η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Ιούλιο, έπρεπε και οι φορολογούμενοι να σπεύσουν σε αυτό το διάστημα να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Γιάννη.
Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το κόστος διαβίωσης έχει ανέβει κατά 50% από το 2021 έως σήμερα. Οι συνεχείς ανατιμήσεις έχουν δυσκολέψει κατά πολύ την καθημερινότητα των καταναλωτών, ξεκινώντας από τα πιο απλά, για παράδειγμα από τον πρωινό καφέ που έχει αυξηθεί ακόμη και έως 20%. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας παρουσιάσει περισσότερα στοιχεία.
Καλό μεσημέρι. Με μια εντελώς νέα πραγματικότητα είναι να αντιμετωπίσει οι πολίτες, καθώς πλέον ο πληθωρισμός, έστω και αν κάποια στιγμή περιοριστεί, θα έχει επιφέρει μια μεγάλη αλλαγή στα επίπεδα τιμών και βέβαια του κόστου ζωής. Το συμπέρασμα αυτό καταλήγουν παράγοντες της αγοράς με τις συνεχείς ανατιμήσεις να μειώνουν δραματικά την αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού. Συγκεκριμένα, το κόστος διαβίωσης από πέρσι μέχρι φέτος, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, έχει αυξηθεί κατά 50%. Και ενώ, όπως έχουμε πει, Ελισάβετ, επανειλημμένα και από το δελτίο μας, οι αυξήσεις ενέργεια και αγαθά συνεχίζουν, αυξημένες είναι όμως και οι τιμές σε όλες τις βασικές καθημερινές συνήθειες των πολιτών. Για παράδειγμα, ο καφές έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20% στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ και στα καταστήματα οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική ο ακριβότερος καφές αυτή τη στιγμή στο χέρι φτάνει μέχρι και τα 4,5 ευρώ και συγκεκριμένα στην περιοχή του Κολονακίου και ακολουθούν η Κρήτη και η Λάρισα. Αντίστοιχα, αυξημένος είναι και ο καφές που σερβίρεται στις επιχειρήσεις καφεστίασης. Αυξήσεις όμως συναντάμε και στους φούρνους της γειτονιάς, καθώς εκτός από το ψωμί είχε αυξηθεί το λεγόμενο πρωινό από το φούρνο, με την τυρόπιτα να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, ενώ οι πιο σύνθετες φωλιάτες αγγίζουν μέχρι και τα 3 ευρώ. Την εικόνα της αγοράς έδωσε στον Real FM και στο δελτίο μας ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης.
Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος όταν δεν έχει αυξήσεις στους μισθούς, όταν δεν έχει αυξήσεις στις συντάξεις και το κόστος ζωής του από το 2021 μέχρι και σήμερα έχει ανέβει κατά 50%. Αν ξεκινήσουμε πρωί-πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά, το πρώτο που κάνουμε τι είναι να αγοράσουμε έναν καφέ. Ο καφές πήρε λοιπόν αύξηση 20%. Το ίδιο και το κουλουράκι, αύξηση 20%. Το ίδιο και τα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα ή τυρόπιτες ή οτιδήποτε προϊόντα. Όλα αυτά μέσα σε 3 μήνες μία αύξηση της τάξης του 20% συν τα επιπλέον δεκάλεπτα που επιβάλλει η κυβέρνηση για τους καφέδες take away, στο πλαστικό μιλάμε, ή και άλλες συσκευασίες, ανεβάζουν τον προϋπολογισμό.
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, η πλατφόρμα του οποίου έκλεισε πριν από λίγα λεπτά. Οι ενδιαφερόμενοι, από ό,τι φαίνεται, έχουν ξεπεράσει τις 800.000. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και από εμένα. Με βάση τα στοιχεία χθες, γιατί έκλεισε, όπως είπες και εσύ, 2 η ώρα σήμερα η πλατφόρμα και τις αιτήσεις.
Άρα θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός, σωστά.
Χθες, λοιπόν, υπήρχαν στο σύστημα 440.000 αιτήσεις για τη λήψη περισσότερων από 800.000 επιταγών κοινωνικού τουρισμού, όταν αυτές που θα διατεθούν ανέρχονται σε 400.000. Και αυτό δείχνει, η Ελισάβετ, ότι ο κόσμος, και ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι συμπολίτες μας, είναι τριπλάσιοι σε σχέση με τον αριθμό που δίνονται από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, καθώς ψάχνουν τρόπο να πάνε διακοπές λόγω, όπως έχουμε πει και στο δελτίο ειδήσεων, της εκτόξευσης των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ιδιαίτερα για τις οικογένειες, αλλά και του μεγάλου κόστους διαμονής πλέον σε νησιωτικούς προορισμούς.
Να ακούσουμε τη δήλωση για το πρόγραμμα υφυπουργός τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Μέγα.
Για τον κοινωνικό τουρισμό έβλεπα ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Δηλαδή, μόλις, αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν 440.000 οι αιτήσεις, που βέβαια προφανώς θα γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών για να φτάσουμε στους δικαιούχους. Τεράστια συμμετοχή. Ένας στους τρεις περίπου θα πάρει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, το πολυπόθητο αυτό βάουτσερ για τις διακοπές από το πρόγραμμα τουρισμού. Γιατί φέτος έχουμε τρία προγράμματα της ελληνικής κυβέρνησης για να ενισχύσουμε τον εγχώριο τουρισμό. Συνήθως λέμε ποιος έρχεται από το εξωτερικό. Να δούμε τι γίνεται με τους συμπολίτες μας. Θα ξεκινήσουμε από το τέλος του Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Θα βγάλουμε τα αντίστοιχα δελτία τύπου για να ενημερώσουμε τον κόσμο για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Θα δώσουμε πάνω από 30 εκατομμύρια σε 200.000 δικαιούχους, οι οποίοι μάλιστα θα μπορούν με άειλη κάρτα πολύ εύκολα να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία τους και να περάσουν με ένα βάουτσερ 150 ευρώ.
Αργυρό, μένουμε σε σένα, γιατί τελικά υπεγράφει η Σύμβαση Εργασίας στον Επισητισμό, η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας, τι προβλέπει?
Ελισάβετ, η κλαδική σύμβαση γίνεται πλέον υποχρεωτική στον επισητισμό. Είχε υπογραφεί πέρσι, ωστόσο μπορούσαν να την τηρούν μόνο όσοι ήταν μέλη της εργοδοτικού σωματείου. Και μάλιστα υπήρξε και αιχμή από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι οι εργοδότες δεν έδωσαν στον Νότο του Συμβούλιο Εργασίας τα απαιτούμενα στοιχεία, ώστε να εφαρμοστεί η κλαδική αυτή σύμβαση στο σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Να πούμε, λοιπόν, ότι πλέον οι αυξήσεις ισχύουν για όλους. Ένας αρχιμάγειρας, δηλαδή, θα έχει μισθό 964 ευρώ περίπου, ενώ ο πρώτος μάγειρας 756 ευρώ, ενώ ο μισθός του μπάρμαν διαμορφώνεται στα 761 ευρώ. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι και άλλες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα ειδικότητες μπουφετζής, λατζέρης, πίστης, βοηθός, που έπαιρναν λιγότερα χρήματα από τον βασικό κατώτατο μισθό, πλέον θα παίρνουν τα 713 ευρώ που έχει αυξηθεί ο κατώτατος.
Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του Άκη Παυλοπουλού και του Μάνου Νιφλή ο Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό.
Η σύμβαση που κηρύχθηκε εχθές, γενικώς υποχρεωτική, είναι η σύμβαση των εργαζομένων στην εστίαση και στον επισητισμό. Μία σύμβαση που υπογράφηκε 21 Φεβρουαρίου του 2021 και από τότε έχουμε κάνει το αίτημα για να κηρυχτεί γενικώς υποχρεωτική με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτεί ο νόμος. Αφορά 400.000 εργαζόμενους, είναι η μεγαλύτερη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της χώρας. Και μετέρες ο κύριος Σταντιδάκης εδέησε να την κηρύξει υποχρεωτική. Κάτω από τις πιέσεις, τόσο τις δικές μας εδώ και μια πενταετία, γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση ουδέποτε την είχε κηρύξει υποχρεωτική, όσο και από το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγμή στον κλάδο. Θα πρέπει να δούμε και τους ενεκτικούς μηχανισμούς κάποια στιγμή να στελεχώνονται.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών.
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα μουσικά βραβεία MAD στο κλειστό του Ταεκβοντό. Ήρθαν στα χέρια οι Trappers Light και Sneak.
Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει για το τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να πούμε ότι είναι δηλώσεις οι οποίες ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς λογιστές. Άρα επαφιέμεθα σε αυτά που έχουν δηλώσει μόνο οι βουλευτές και να πούμε ότι ξεχωρίζει και είναι ένα γενικό σχόλιο αυτό ότι για μια ακόμα χρονιά παρέμεινε σε ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό το αφορολόγητο της βουλευτικής αποζημίωσης, ξεπερνώντας σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 55%. Από εκεί και πέρα, ειδικότερα όσον αφορά στους πολιτικούς αρχηγούς, στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ξεχωρίζουν τα εισοδήματα τα οποία φτάνουν τα 77.000 ευρώ για τον Πρωθυπουργό, ενώ η σύζυγός του δήλωσε εισοδήματα ύψους 39.245 ευρώ. Και φαίνεται εκεί και η ανακοίνωση που είχε γίνει παλιότερα ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη Γκραμπόφσκι εκποίησε το μερίδιό της στην εταιρεία Zeus Envion. Από εκεί και πέρα, στο πόθεν έσχες του κυρίου Τσίπρα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζει εισοδήματα για το 2020 69.000 ευρώ, ενώ τα εισοδήματα της συντρόφου του, της κυρίας Μπαζιάννα, ανήλθαν σε 21.290 ευρώ, διατηρεί και μια τραπεζική θηρίδα που απέκτησε το 2013. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, αυξημένες οι καταθέσεις του από την παρουσία του και τη θητεία του στην Ευρωβουλή, αυτό είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει, ανήλθαν σε 523.722 ευρώ, ενώ το πόθεν έσχες του Γενικού Γραμματέα του Δημήτρη Κουτσού, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κύριου Κουτσούμπα, είναι από τα χαμηλότερα. Ο κύριος Κουτσούμπας δηλώνει μεν εισοδήματα ύψους 74.943 ευρώ, όμως όπως και σε όλα τα άλλα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπάρχει υποσημείωση ότι τα εισοδήματα αυτά κατατίθενται όλα στο κόμμα. Ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, δήλωσε συνολικά εισοδήματα ύψους 239.000 ευρώ για το 2020, ενώ η σύζυγός του 55.804 ευρώ, ενώ υψηλά είναι και τα εισοδήματα του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, του γραμματέα του Μέρα 25, προφανώς από τα δικαιώματα του συγγραφικού του έργου. Ο κύριος Βαρουφάκης δήλωσε εισοδήματα 170.277 ευρώ.
Και σαν λάτρης των μηχανών, 5 δίκυκλα δήλωσε στην κατοχή του.
Ακριβώς, λάτρης των δίδροχων.
Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα, φουντώνουν τα σενάρια για τις πρόορες εκλογές. Στις συζητήσεις που γίνονται πλέον αναφέρονται και συγκεκριμένες ημερομηνίες, κυρίως του Σεπτεμβρίου, αλλά και η πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Τα κομματικά επιτελεία ήδη επιδίδονται σε έναν άτυπο προεκλογικό αγώνα. Να πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε με τα όσα είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Και ξεκάθαρο, πολιτική αλλαγή και ο εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος. Αυτό είναι το δίλημα. Αυτό είναι το δίλημα που θα έχει μπροστά του να επιλέξει ο ελληνικός λαός όποτε και αν αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης να στήσει κάλπες.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολίασε το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για την τοποθέτηση υπηρεσιακού υπουργού εσωτερικών που θα οδηγήσει τη χώρα στις εκλογές. Ακούστε τι είπε.
Θέλω να εκφράσω την αποδοκιμασία της κυβέρνησης στην κλιμακούμενη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να πλήξει τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τον πολιτικό βίο με ένα σχέδιο τραμπισμού αλλά γκρέκα. Επίμονα στις πρόσφατες τελευταίες του τοποθετήσεις, προχθές στην πολιτική γραμματεία του κόμματός του, αλλά και χθες στη συνέλευση του ΣΕΤΕ και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρα ζήτησε ανάμεσα στα άλλα από τον Πρωθυπουργό να ορίσει από τώρα υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών, προκειμένου να πάει ομαλά, λέει, η χώρα στην πορεία προς τις εκλογές. Πρόκειται για ανίκουστο και εκτός κάθε τάξης πολιτικής και συνταγματικής αίτημα, το οποίο προσβάλλει βαθύτατα τη λαϊκή βούληση.
Και επειδή μαζί με τη συζήτηση για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών έχει αναπτυχθεί και μεγάλη φιλολογία και φημολογία για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ας ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα εδώ στον Real FM.
Η πρόταση του κ. Τσίπρα περί προοδευτικής διακυβέρνησης, τι ακριβώς λέει? Η πρόταση είναι με τον Βαρουφάκη. Και μάλιστα δεν φτάνει μόνο ο Βαρουφάκης, θα πρέπει για να βγάλουν 151 έδρες να συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.
Η άλλη διακυβέρνηση ποια μπορεί να είναι? Εσείς με τον κύριο Βελόπουλο, ας πούμε, δεν μπορείτε να καθίσετε να...
Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
Γιατί δεν υπάρχει?
Άμα... Το ξεκαθαρίσω και
θα
να
βάλετε τη χώρα σε δεύτερη μοίρα παρά να συνεργαστείτε με κάποιον.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κύριε... ποτέ κυβέρνηση.
Γιατί? Ποτέ. Γιατί?
Διότι διαφωνούμε στα μείζωνα.
Το ΠΑΣΟΚ?
Με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συνεργαστούμε προφανώς. Μα έχουμε ξανασυνεργαστεί με τον ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Πρώτη φορά είναι. Το ποιο θα είναι πρωθυπουργό, φαντάζομαι ότι το αποφασίζω ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε ο κ. Ανδρουλάκη. Θα αποφασίσει το αφεντικό. Το αφεντικό στη χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
Ο Δημήτρης Μάντζος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην ίδια εκπομπή για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών.
Ο κύριος Πρωθυπουργός εδώ και πάρα πολλούς μήνες έχει αναγάγει σε ταυτοτικό ζήτημα για τον ίδιο και την κυβέρνησή του την εξάντληση της τετραετίας. Όσο επιλέγει ο ίδιος και οι υπουργοί του να κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο των προώρων εκλογών και να ανοιγοκλίνουν μάλιστα αυτό το σενάριο ανάλογα με τα μικροκομματικά συμφέροντα και τις επιδιώξεις της Νέας Δημοκρατίας, αφαιρεί κεφάλαιο πολιτικής αξιοπιστίας και συνέπειας από την κυβέρνησή του, φαντάζει και είναι ασυνεπής και προς τον εαυτό του, την ώρα που λέει τη μια στιγμή ότι δεν θα κάνω εκλογές και θα εξαντλήσω την τετραετία γιατί είναι θεσμικά συνεπής, ο ίδιος στις συνεντεύξεις αλλά και οι υπουργοί του στην πράξη έχουν επιδοθεί σε προεκλογικό αγώνα. Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Κατά τη γνώμη μας, εκλογές πρέπει να γίνουν, γιατί η χώρα οδεύει ολοταχώς προς συνθήκες αστάθειας.
Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Φυσικά και θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργασία με τον Βαρουφάκη και ο Βαρουφάκης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε όποιος θέλει ΣΥΡΙΖΑ, ας ψηφίσει και Βαρουφάκη. Όποιος θέλει ΣΥΡΙΖΑ, εμάς να μην μας ψηφίσει, διότι εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΚΙΝΑΛ, ούτε με καμία από αυτές τις δυνάμεις που έχουν καταστρέψει τη χώρα μας. Αλίμονό μας, εάν βρισκόμασταν στην πολιτική κονίστρα, με φιλοδοξία να επαναφέρουμε και να υποστηλώσουμε αυτούς που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και να τους αντιπολιτευτούμε και να τους.
Λέτε ότι ο Βαρουφάκης αυτό επιδιώκει να γίνει υπουργός του Τσίπρα.
Δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού.
Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις αυτοκινήτων φέρνουν αυξήσεις όχι μόνο στα καινούργια και στα μεταχειρισμένα γιοταχεία, αλλά και σε όσα διατίθεται προς ενοικίαση. Και αυτό σε συνδυασμό με την άνοδο του τουρισμού ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις τιμές. Η Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
Τσουχτερές στην Ελισάβετ φέτος οι τιμές και στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Το ντόμινο ανατιμήσεων σε καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχει επηρεάσει και τις τιμές στα ενοικιαζόμενα. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των καινούργιων οχημάτων μάλιστα έχει οδηγήσει στις αυξήσεις των μεταχειρισμένων, που έχουν φτάσει πλέον να κοστίζουν σχεδόν όσο το να αγοράσει ένα καινούριο όχημα. Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι λόγω κορονοϊού οι εταιρείες ενοικιαζομένων αναγκάστηκαν να πουλήσουν κάποια οχήματα έχει περιορίσει τους στόλους τους. Αναγκάζονται λοιπόν, επειδή είναι κοστοβόρο να αγοράσουν είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, να επενοικιάζουν από άλλες εταιρείες αυτοκινήτων. Το αποτέλεσμα είναι να εκτοξευθούν οι τιμές στις ενοικιάσεις.
Τώρα καταλαβαίνουμε, Κασιανή, ότι η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Να δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα για το τι τιμές μπορεί να βρουν οι οδηγοί για ενοικίαση.
Τον Ιούλιο του 2022, Ελισάβετ, οι πολίτες που θα θελήσουν να ενοικιάσουν ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης θα δουν τις τιμές να κυμαίνονται από 51 έως 93 ευρώ ημερησίως, την ώρα που πέρυσι την ίδια περίοδο δεν υπήρχε μικρό αυτοκίνητο που να ενοικιάζεται πάνω από 54 ευρώ την ημέρα.
Και αν θέλουν μεγαλύτερο όχημα?
Όταν δεν μιλάμε για τα μεσαία και οικογενειακά αυτοκίνητα, οι τιμές εκτοξεύονται, Ελισάβετ. Ημερησίως θα κοστίσει ανάλογα την περιοχή από 354 έως 451 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 57% σε σχέση με πέρυσι.
Τώρα, αν βάλουμε σε αυτό τον παρανομαστή και την τιμή της βενζίνης, η οποία έχει εκτοξευθεί, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για την τσέπη των οδηγών.
Ναι, γίνεται ασύμφορο, Ελισάβετ. Να δούμε ένα απτό παράδειγμα. Για να ενοικιάσει κανείς ένα μικρό αυτοκίνητο στην Πάρο, που είναι ένας προορισμός σχετικά κοντά στην Αθήνα, για δύο ημέρες θα χρειαστεί το λιγότερο 160 ευρώ. Την ώρα που τα ακτοπλοϊκά για το δικό του αυτοκίνητο θα κοστίσουν περίπου 100 ευρώ. Το γεγονός αυτό καθιστά ασύμφορη την ενοικίαση αυτοκίνητου, ειδικά για τον εσωτερικό τουρισμό. Ελπίζουμε η τουριστική περίοδος να μας δώσει μια όθηση, δήλωσε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γραφείων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων, Μενέλαος Μαράκης.
Στη φετινή τουριστική περίοδο είναι λίγο αισιόδοξα. Δεν είναι όμως όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, υπάρχουν πολλά δεδομένα και από εκεί και πέρα θα κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα να δούμε αν ανοίγοντας πιο πολύ η σεζόν θα αποκατασταθεί το κλίμα.
Με τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθούμε τώρα και τον διευθυντή του Real FM εκεί, τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, γιατί το πρωί σημειώθηκε επεισοδιακή καταδίωξη. Τι ακριβώς συνέβη, Μπάμπη?
Επεισοδιακή καταδίωξη ενός αυτοκινήτου, το οποίο μετέφερε παράτυπους μετανάστες. Ελισάβετο, θα μου επιτρέψει όμως να ξεκινήσω από μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετά από κλίση ότι υπάρχει φωτιά σε αυτοκίνητα τα οποία είναι παρκαρισμένα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. εμπλέκεται στην φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει, εμπλέκονται 2 έως και 3 οχήματα που βρίσκονται στο πάρκινγκ του νοσοκομείου και στο σημείο βρίσκονται 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες που επιχειρούν την κατάσταση.
Μάλιστα.
Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την μεταφέρω. Για να
και για οτιδήποτε νεότερο μας κρατάς ενημέρωση, γιατί είναι και ευαίσθητος ο χώρος, είναι το νοσοκομείο. Ναι.
Με την επεισοδιακή καταδίωξη θύμιζε λίγο ταινία του Hollywood και η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι προσπάθειες τις οποίες πραγματοποιούν τα κυκλώματα μεταφοράς παράνομων μεταναστών να μεταφέρουν στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και κυρίως στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα παράκτυπους μεταναστές. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε σε ενέχους γιατί έχουν ενταθεί και οι ένεχοι ταυτόχρονα των αστυνομικών αρχών. Και όταν υπήρξε καταδίωξη προκειμένου να κινητοποιηθεί το όχημα, στην οποία μετήχαν περιπολικά και κλειστές της αστυνομίας, όταν δεν σταμάτησε για έλεγχο, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, στην περιοχή της Ευκαρπίας, στο ύψος των εργατικών κατοικιών, το αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του.
Μάλιστα.
Και έπεσε σε ένα ρέμα βάθος περίπου 2 μέτρων. Σας είπα ότι ήταν ένα όχημα στο οποίο μεταφέρονταν παράνομοι μετανάστες.
Είχαμε και συλλήψεις, Μπάμπη.
Οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβησαν τα άτομα από το όχημα, συνέλαβαν 3 άτομα, ενδεχομένως ανάμεσά τους ένας διακινητής και οι άλλοι παράτυποι μετανάστες.
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν τα μουσικά βραβεία MAD στο κλειστό του Ταεκβοντό. Οι Trappers Light και Sneak πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να διακοπεί η εκδήλωση για αρκετές στιγμές. Η Νίκη Κότσου με όλες τις λεπτομέρειες.
Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το βράδυ το κλειστό γήπεδο Ταεκβοντό, όπου έλαβαν χώρα τα μουσικά βραβεία MAD. Η 19η γιορτή της μουσικής, τα MAD VMA 2022, μετατράπηκαν σε ρινγκ, καθώς εκτυλίχθηκαν σκηνές βίας και ντροπής. Όλα ξεκίνησαν όταν η Έλενα Παπαρίζου βρισκόταν στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της από την Ιωάννα Παλιοσπύρου και ξαφνικά ξέσπασε το επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ Light, Sneak και Τρανός. Η Έλενα Παπαρίζου κατέβηκε από τη σκηνή και μάλιστα αποχώρησε από την εκδήλωση, φυγαδεύοντας την εκπρόσωπος της εταιρείας της, η ίδια μάλιστα φέρεται να προχωρά σε μηνύσεις για εξύβριση και σωματική βλάβη. Η Ρούλα Κορομιλά τραυματίστηκε επίσης ελαφρά και έδειξε τη δυσαρέσκειά της.
Είμαι στα MAD, παρόλο το δυσάρεστο γεγονός το οποίο, αν θέλετε, με αποθάρρυνε, μου δημιούργησε πρόβλημα, ήμουν στο τσάκ να φύγω.
Ο καυγάς ανάμεσα στον Light και το Sneak στη χθεσινή απονομή το MAD VMA 2022 ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media αλλά και μεταξύ των καλλιτεχνών που έδωσαν το παρόν. Ο χορογράφος Τάσος Ξιαρχό, που είχε όλη την επιμέλεια των βραβείων, μίλησε στις κάμερες και περιέγραψε τις στιγμές που έζησαν όσοι βρίσκονταν εκεί, ενώ κατήγγειλε ότι είδε κάποιον με όπλο.
Είναι μια στιγμή που έχω κάτσει μπροστά από τη σκηνή για να δω το άκτη στάμτα, ακριβώς κάτω από την ίδια, και διαπιστώνω ότι πέφτει άσχημο ξύλο και βίαιο ξύλο, σαν να περιμένανε πότε θα συμβεί. Δεν είναι ότι κάποιος προκάλεσε παραπάνω. Όμως όταν βλέπω την Έλενα Παπαρίζου να σχεδόν βραδοκοπείται, να φεύγει από τις καρέκλες, σαν έβγαλα στο stage να πάρω την τάμτα, δεν ξέρω αν το είδε κάποιος. Το θέμα είναι ότι εγώ είδα ένα όπλο, παιδιά, γι' αυτό την πήρα από το stage. Είδα ξαφνικά κάποιον να πάει να βγάλει όπλο κάτω από την τάμτα. Αυτά είναι τα views και αυτά είναι τα αποτελέσματα των μικρών φίλων μας που αγαπάνε αυτούς τους καλλιτέχνες. Η Έλενα Παπαρίζου δεν βγήκε στο άκτη, έφυγε. Για μένα θα πρέπει να φύγουν όλοι.
Όχι βία. Αυτή είναι η τρομαγμένη φωνή της γυναίκας σύμβολο που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι πριν από 2 χρόνια. Της Ιωάννας Παλιοσπύρου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή για να τιμήσει την Έλενα Παπαρίζου. Ήταν τρομαγμένη, είπε για τη γνωστή τραγουδίστρια. Εκτός από την Έλενα Παπαρίζου, και ο Νίκος Βρουλιώτης αποχώρησε από τη διοργάνωση. Ο γνωστός καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει την ενόχλησή του για το επεισόδιο με τους Τράπερ μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram. Σηκώθηκα και έφυγα αηδιασμένος. Δεν παρουσίασα καμία απονομή, δεν ανέβηκα καν στη σκηνή, έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram ο καλλιτέχνης. Οι διοργανωτές μετά τα βίαια περιστατικά ανακοίνωσαν. Τα MAD Video Music Awards καταδικάζουν τη βία και πρόσθεσαν ότι δεν θα προβληθεί στον τηλεοπτικό αέρα κανένα τραγούδι και καμία βράβευση προσώπων που συμμετείχαν σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες.
Ο κόσμος σήμερα.
Σαν να μην έφτανε στον πρόεδρο Μακρόν η πολιτική αστάθεια την οποία καλείται να διαχειριστεί ύστερα από το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών, ήλθαν τώρα και οι καταγγελίες για την ελληνικής καταγωγής υφυπουργό του, την Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, για πρακτικές τις οποίες εφάρμοζε, όπως λένε οι καταγγέλουσες, όταν ήταν εν ενεργεία γυναικολόγος. Πάμε στη Μαρία Δεναξά, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Μαρία.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σαν κεραυνό σε νεφρία έπεσε η είδηση στη Γαλλία ότι, όπως είπε και εσύ, η ελληνική καταγωγή Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, υφυπουργός ανάπτυξης γαλλοφωνίας και διεθνών συνεργασιών της κυβέρνησης Μακρόν, βρίσκεται στο στόχαστρο εισαγγελικής έρευνας. Σε βάρος της, τον τελευταίο μήνα έχουν κατατεθεί μηνύσεις από δύο γυναίκες για διείδηση χωρίς συνένεση στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματός της ως γυναικολόγου. Οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι ένιωσαν πως υπέστησαν βιασμό, καθώς η Ελληνίδα γυναικολόγος δεν είχε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους. Οι δύο καταγγέλουσες μίλησαν χθες στη γαλλική τηλεόραση. Η πρώτη υποστήριξε ότι αρνήθηκε εξέταση το 2016, την οποία ωστόσο της επέβαλε η Ζαχαροπούλου. Η δεύτερη μίλησε για μια ομή, βίαιη και πολύ οδυνηρή διαδικασία εκ μέρους της γιατρού, η οποία της προκάλεσε μετατραυματικό σοκ. Γιάννη.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί και τους 1.500 οι τραυματίες από τον φωνικό σεισμό στο Αφγανιστάν. Περισσότερα από 3.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, ενώ οι αρχές αγωνίζονται να φτάσουν σε απομακρυσμένη περιοχή που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό, αλλά το ανεπτυγμένο δίκτυο επικοινωνιών και η έλλειψη κατάλληλου οδικού δικτύου εμποδίζουν τις προσπάθειές τους. Στην Ουκρανία, δύο τερματικοί σταθμοί αποθήκευσης σιτηρών χτυπήθηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες στο ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ. Τα λιμάνια Μικολάιφ και Οδυσσού είναι αποκλεισμένα από την έναρξη του πολέμου, κάτι που παραλύει τη μεταφορά διαθαλάσσης αγροτικών πρώτων υλών. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης την ερχόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Χρηματιστήριο. Σε ανωδική τροχιά παραμένει το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε θετικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δίκτυο να βρίσκεται στις 840,99 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 0,54% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 21,25 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το σύν 0,32% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,22% σημειώνει ο DAX, ενίσχυση 0,68% καταγράφει ο CAC. Στα 111,92 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Βελτίωσε τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, που ανέβηκε 7 θέσεις από τις 4, μετά τις 4 διαδοχικές νίκες στο Nation League. Η Ελλάδα από την 55η θέση ανέβηκε στην 48η. Πάντα στην πρώτη θέση η Βραζιλία, με δεύτερο το Βέλγιο, στην τρίτη θέση η Αργεντινή που προσπέρασε την Γαλλία και βρίσκεται έτσι στην τρίτη θέση, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές να είναι στην τέταρτη θέση. Στον Ολυμπιακό τώρα, μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτηση του Δανού μέσω επιθετικού Φιλπ Τζίκερ Νάγκελ, που θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Να ακούσουμε τη δήλωση στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα μετά τη χθεσινή του άφιξη στην Αθήνα.
Ανυπομονώ να γίνω μέλος του συλλόγου και να παίξω σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Ήταν εύκολο να συμφωνήσω. Ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα στο πρωτάθλημα και να μπει στους ομίλους του Champions League.
Στην Αυστρία βρίσκεται ήδη και προπονείται με τους πρωταθλητές Ελλάδος ο Γκονζάλο Άβυλα, ενώ πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη είναι ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Μαυριτανού επιθετικού Αμπουμπακάρ Καμάρα. Ο Γκάρι Ροντρίγκες ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό και προτιμήθηκε να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. ΠΑΟΚ και Στέφαν Σβάρπ ήρθαν στη συμφωνία για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Στις 8.30 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη φτάνει ο 20χρονος Πορτογάλος χαφ Διάγκο Ντάντας για να ολοκληρωθεί έτσι η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Δίνεται δανεικός από την Μπενφίκα, όπου ανήκει. Αύριο στη Θεσσαλονίκη ο κεντρικός αμυντικός Γιάννης Κάργας για να υπογράψει επίσης τον ΠΑΟΚ. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στη Βουδαπέστη, η Ευαγγελία Πλατανιώτη πανηγύρισε το δεύτερο μετάλλιο της στη διοργάνωση. 27χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης κατέκτησε ξανά το χάλκινο μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο πρόγραμμα στο Σόλο. Το περασμένο Σάββατο είχε ανέβει και πάλι στο τρίτο σκαλοπάτι του Βάθρου στο τεχνικό Σόλο. Να ακούσουμε τη δήλωση για τη μεγάλη της επιτυχία.
Ήθελα να πάρω παγκόσμιο μετάλλιο. Έγινε δύο φορές και δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω. Έδωσα και την ψυχή μου σήμερα και όλες τις μέρες που αγωνίστηκα.
Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένα τμήματα σε Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Βασιλίση Σοφίας, Βασιλίση Αμαλίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Τσιμισκή.
Ο καιρός.
Σαραντάρια χτυπάει ο υδράργυρος αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Τα σαραντάρια είναι σε Θήβα και Θεσσαλία αυτή τη στιγμή. Έχουμε όμως καταιγίδες αρκετές στη Θράκη και θα έχουμε καταιγίδες και για τις επόμενες ώρες και στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία προς το βράδυ. Αυτές είναι που θα σημάνουν και τη λήξη του καύσωνα. Η αυριανή ημέρα θα είναι μια διαφορετική ημέρα. Η θερμοκρασία θα πέσει 4 με 6 βαθμούς έτσι ενδεικτικά σε όλες τις περιοχές. Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34-35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο μέχρι 30 βαθμούς. Ενώ περιμένουμε και αύριο στη Θεσσαλονίκη και τις πρωινές ώρες μάλιστα κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Θα έχουμε και αύριο φαινόμενα σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα ενισχυθούν και βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 6 και στα ανατολικά τμήματα και τα 7 μποφόρ. Τώρα το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Μόνο στα υπηρετικά θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς και κυρίως την Δυτική Ελλάδα. Στην Αθήνα το Σάββατο το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς, την Κυριακή στους 34 βαθμούς. Με κάποιες μπόρες, κυρίως την Κυριακή, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε άλλες υπηρετικές περιοχές, ορεινές όμως.
Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ερή Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Αντώνης Μορτάκης.
Ακολουθούν στην Αθήνα ο Αλέξανδρος Κόντης και η Αμαλία Κάτζου. Στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.